Bismillahirrahmanirrahim. Anas radıyallahu anhu rivayet kılıyaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yervîhî an rabbihî azze ve cel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parvardigarları Allah Teala'dan rivayet kılgan hadisi kudsi'de aytıyaptılar. İzâ teqarrabel abdu ileyye şibran teqarrabtu ileyhi zira'an. Bende eğer menge bir karıç yakınlaşsa men unga bir gaz yaqinlashaman dedi Alloh taolo. Agar menga bir gaz yaqinlashsa men unga bir quloch yaqinlasaman deb aytar ekan Alloh taolo. Bir quloch degani o'sha mana shu ikkita qo'lini yelka barobarida katta qilib ochsa, o'ng qo'lidagi o'rta barmoq uchidan bu qo'lidagi chap qo'lidagi o'rta barmoq uchigacha bo'lgan masofani aytilar ekan. Ba arabchada, o'zbekchada quloch deyilar ekan. Mana shu masofani ko'zda tutilar ekan bu kalima bilan. Demak, bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, menga bandam bir gaz miqdorida masofa yaqinlashsa, bir gaz masofali yaqinlashsa, men unga bir qulochli masofa darajada yaqinlashaman. Ya'ni bir necha barobar ko'proq yaqinlashaman. Wa idha atani yamshi ataytuhu harwalatan. Menga agar bandam yurib kelsa, men unga yugurib boraman, deyapti Alloh taolo. Qanday tasavvur qilinadi desa, bu tasavvurga kirish mumkin emas. Alloh taoloning sifatlari haqida hech qanday tasavvur qilish mumkin emas. Inson ojiz, aqli, tasavvuri, xayoli, hamma narsasi ojiz. Xuddi ko'zi ham, ko'z devor orqasigini ko'ra olmaydi, masalan. Yoki uzoqdagini ko'ra olmaydi. Xuddi shunga o'xshab boshqa kuch-quvvatlari ham zaif, cheklangan. Aql idroki ham cheklangan. Tasavvur qila olmaydi. U narsaga aralashish mumkin emas. Birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi umumiy ma'nosi ma'lum. Bizga tushunadigan, biz aqlimiz bilan tushuna oladigan ma'no bilan xabar beriladi. Qur'on va hadislarda bizga kerakli ma'lumotlarni va Alloh taolaning sifatlari haqida aytilgan ma'lumotlarni umumiy ma'nosini biz aqlimiz bilan anglay olamiz. Tasavvur qilamiz emas. Aqlimiz bilan anglay olamiz, tushuna olamiz. Nima deyilayotganini tushunamiz. Demak, biz bu hadisdan anglab yetayotgan ma'no nima? Bu hadisdan anglab tushunib yetayotgan ma'nolardan ba'zilari quyidagicha. Siz ozgina yaxshi amal qilsangiz, Alloh yaxshi ko'radigan amallardan. Ozgina amal qilsangiz Alloh taolo uning mukofotini bir necha barobar qilib ko'paytirib beradi. Bu bir ma'no. Ikkinchisi, Alloh taolo sizni darajalaringizni ulug' qiladi, o'ziga yaqinlashtiradi. Bu jannatda bo'ladi, oxiratda. Va uchinchisi, shu dunyoda ham. Shu dunyoda ham Alloh taolo sizga hamma ishlaringizda tavfiq va madad berib turadi. Hamma ishlaringizda sizga Alloh taolo hamma yaxshi ishlaringizda sizni o'zingizga dunyoviy ishlarda ham foyda bo'ladigan narsalarda sizga tavfiq va madad berib turadi. Siz o'ylamagan tomonlardan Alloh taoloning sizga rizqlari kelib turadi. Alloh taoloning sizga rizqlari yog'ilib turadi, barakalari yog'ilib turadi shu dunyoda ham. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kimki Alloh taolodan taqvo qilsa, Alloh uchun qo'rqib, to'at ibodat bilan yashasa degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Alloh taolo unga har qanday qiyinchiliklardan chiqib ketish yo'lini ko'rsatib qo'yadi. Yaj'allahu makhraja. Unga chiqish yo'lini ko'rsatadi degani, ya'ni bu yerda bir boshqa ma'noga ishora bor. U ham bo'lsa, boshqa hadislarda kelgan, oyatlarda kelgan, uni ham eslab o'tdik. Bu dunyoda albatta qiyinchilik bo'ladi. Bu dunyoda albatta mashaqqatlar bo'ladi. Albatta musibatlar bo'ladi. Lekin ana shu musibatlar ichida bo'lgan paytingizda ham mu'min kishi, siz mu'min kishi sifatida Allohning madadini, tavfiqini, himoyasini, yordamini his qilib turasiz. Alloh taolo sizni undan ham kattaroq musibatlardan qutqarib turganini, sizni xayolingizga kelmayotgan, umuman kelmagan tomonlardan boshqa yaxshi yo'llarni ochib berayotganini ko'rasiz. Bir musibat keladi, qiyinchilik keladi. Alloh uchun sabr qilasiz. Ana shu qiyinchilikning ortidan sizga Alloh uchun sabr qilganligingiz uchun Alloh yana ham ko'proq madad va nusrat va tavfiq va g'alabalar ato etadiki, hayron qolasiz. Hech qanday musibat kelmasdan turib, undan oldingi holatingiz hech narsa bo'lmay qoladi xuddiki. Ya'ni oddiy tinch hayotda yurgan paytingizdagi, ya'ni undan oldinroq, shu musibat kelmasdan oldin tinch yurganingiz masalan, nisbatan. Keyin musibat keldi. Musibat keldi, Alloh uchun sabr qildingiz, keyin undan keyin g'alabalar keladi. Alloh taolaning marhamatlari yog'iladi sizga. Shu darajada bo'ladiki, bir necha barobar balandga ko'tarilib ketasiz. Bir necha barobar katta yutuqlarga erishib ketasiz. Mo'min kishi buni his qiladi o'zi. Shu bilan baxtli yashaydi. Buni ko'pchilik hayotda ko'rgan. Ozgina misol, borgan sari o'sib borasiz. Ya'ni hamma tomonlama kuchayib borasiz. Ana shu musibatlar tufayli bo'ladi ko'pincha. Birinchi o'rinda Allohning tavfiqi, madadi va taqdiri. Lekin Alloh har bir narsani sabablarga bog'lab qo'yadi. Har bir narsani sabablarga bog'lab qo'yadi. Ana shu sabablardan biri shu boshingizga tushgan musibatlar bo'ladi. Oddiy misol, mana siz vataningizda oddiy bir nima deydi, hech narsani bilmaydigan, boshlang'ich bir hayotda yashayotdingiz. Hali dunyoni uncha ko'rmagansiz, masalan. Ko'p narsalardan bexabarsiz, ko'p narsalarni tushunmagansiz. Keyin qiyinchiliklar keldi, safarga chiqdingiz. Safarda qancha qiyinchiliklarga duch keldingiz. Vataningizni, ota-onangizni, qarindoshlaringizni sog'indingiz. Ba'zi paytlar och qolib ketdingiz, ba'zi paytlar cho'ntagingizda 1 dollar ham pul qolmadi. Qiyin holatlarga duch keldingiz, xavf-xatarlarga kirdingiz, mafiyani qo'lidan o'tdingiz masalan, SMBlarni qo'ldan o'tdingiz, tekshir-tekshirlardan o'tdingiz. Kimlardir tahdid qildi. O'qib yuboraman seni, buqib yuboraman dedi. Mana shu musibatlarning ichida. Siz hammasiga Alloh uchun sabr qilib, sabr qilib, sabr qilib, Allohdan yaxshilik umid qilib keldingiz. Hayotingiz davomida shunday bo'lib yashab kelyapsiz. Har bir bosqichda ana shu boshingizga tushayotgan musibatlarda har birida katta-katta narsalarni o'rganyapsiz. O'sib boryapsiz. Ba'zi paytda kuchayib ketayotganingizni, ilmlaringiz oshib ketayotganini, zakovatingiz o'tkirlashib ketayotganini, ma'lumotlaringiz yana ham ko'payib ketayotganini, ba'zi paytda naqadar ekanligini o'zingiz ham his qila olmay qolasiz, hayron qolasiz o'zingiz keyin. Bunday taqqoslab ko'rsangiz, juda katta farqini his qilasiz, juda katta farqini ko'rasiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, mana shu narsalarni his qilib, Allohning tavfiqi, madadini odam ich-ichidan sezib, iymon keltirib yashasa, eng baxtli inson bo'lib yashaydi. Har qancha musibatga tushsa ham, har qancha qiyinchilikka tushsa ham, yaqin bilan yashaydi, to'la ishonch bilan yashaydi. Allohning marhamati bor bu yerda. Bu degan musibatni izlab bor degani emas. Boshqa hadislarda aytilgan va o'tgan darslarimizda ham aytganmiz. Siz musibat izlab bormang. Bu mumkin emas. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Va hadisda ham la tatamannu liqa al-adu. Siz hech qachon musibatni izlab bormang. Siz iloji boricha ehtiyot chorasini ko'rib yashing, lekin hayot tabiati shunaqaki, muxotara deb qo'yadi arabchasida, o'zbekchada, ya'ni ma'lum bir darajadagi xavf va xatarli yo'llardan yurmasdan iloji yo'q. Ma'lum bir darajadagi xavf va xatarli yo'llardan yurishga to'g'ri keladi, yurasiz. Va qanchalik iymoningiz kuchli bo'lsa, o'shanga yarasha Alloh taolo imtihonlar yuboradi. Va siz Alloh uchun sabr qilasiz imtihonlarga, musibatlarga va ana undan keyin yoki o'sha imtihonlar bilan birga katta g'alabalarga erishib hayotda davom etaverasiz. Bu dunyodagisini qisqacha sharhi. Oxiratdagisini umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada juda ham ulkan savoblar, juda ham ulkan darajalar jannatda. Allohu a'lam.